Ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Hašim Tači smenio ministra za administraciju lokalne samouprave Ivana Todosijevića iz Srpske liste. O učešću na lokalnim izborima na severu Kosova Srpska lista odlučuje nakon sutrašnjeg sastanka sa Vučićem. Srbija nema pretenzija prema drugim državama na Balkanu, poručio Vučić u Mostaru. Bivši predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović nije se pojavio na suđenju zbog paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. Početak suđenja odlaže se za maj. Izbori u Izraelu, Netanjahu u trci za peti premijerski mandat. U Srbiji sutra oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete nakon odlaganja početka suđenja doskorašnjem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću, novinar Milan Jovanović, kome je zapaljena kuća, pita i ovo.
Gospodin Vučić je rekao da niko ne sme da se igra sa partijskom knjižicom, ali mi nije jasno zašto Dragoljubu Simonoviću još uvek nije oduzeo to igračko.
Nakon krivične prijave koju je lider Dveri Boško Obradović podneo protiv ministra Aleksandra Vulina zbog izjave o razgraničenju sa Kosovom, istraživali smo da li je politička pozicija dela srpske opozicije desnija od same vlasti. Marko Savković, politikolog iz Fonda za političku izuzetnost.
Među onim strankama koje čine taj, da kažem, opozicijni blok, postoje takođe razlike. Tu ja ne vidim, da kažem, do kraja jasno iskazan stav o Kosovu, ali da ima nagoveštaja da u nekim aspektima oni mogu biti tvrđi od aktivnog režima, da, to je apsolutno tačno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 9. april. Početak suđenja doskorašnjem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću, optuženom da je naložio paljanje kuće novinara portala Žigi.info Milana Jovanovića, odloženo je za 24. maj, jer se Simonović nije pojavio u sudu. Njegova odbrana je navela da Simonoviću nisu dostavljeni poziv i optužni predlog, priredila Ljudmila Cvetković.
Sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu Slavko Žugić konstatovao je da nema dokaza da je Simonović uručen poziv, navodeći da su u vreme slanja poziva poštari bili u štrajku i da je bilo sličnih problema i u drugim procesima. Zamenik tužioca u Drugom osnovnom tužilaštvu Predrag Milovanović protivio se odlaganju za 24. maj, smatrajući da je to suviše dug period za odlaganje, a da je potrebno da se suđenje održi u, kako je rekao, razumnom roku. Pojedini advokati odbrane izjavili su da je potrebno više vremena da bi se pripremila odbrana jer su optužni predlog, kako su naveli, dobili 4 dana pre zakazanog ročišta. Sudija je objasnio da mu je sudnica u kojoj je bilo zakazano današnje ročište dostupna 21., 22. i 24. maja. Ta sudnica, kako saznajemo, može da primi veći broj ljudi. Za ovo suđenje vladalo interesovanje većeg broja medija kao i novinarskih organizacija. Za razliku od Simonovića, ostali optuženi su se pojavili u sudnici. Novinar Milan Jovanović, kome je kuća zapaljena u noći između 11. i 12. decembra, je po izlasku iz sudnicu pitao kako je moguće da je on dobio poziv za suđenje, a Simonović nije.
Očigledno je cilj da taj postupak što više ne se dugovlači, da pređe u zaborav.
On je u izjavi novinarima dodao da mu nije jasno zašto je Simonović i dalje član vladajuće Srpske napredne stranke.
Gospodin Vučić je rekao da niko ne sme da se igra sa partijskom knjižicom. Ali mi nije jasno zašto Dragoljubu Simonoviću još uvek nije oduzeo to igračko. Zašto on još uvek član Srpske napredne stranke.
Vest o hapšenju Simonovića objavio je upravo Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke. Simonović je uhapšen 25. januara, više od mjesec i po dana od paljenja automobila i kuće novinara Jovanovića. Proveo je 30 dana u pritvoru, a sud je odbio zahtev tužilaštva da mu se pritvor produži. U Nezavisnom udruženju novinara Srbije nadaju se da sud neće dozvoliti optuženom da se igra sa ovim suđenjem i da izbegava ročišta. To je novinarima ispred Drugog osnovnog suda rekao predsjednik NUNS-a Željko Bodružić. Ivana Stevanović, izvršna direktorka fondacije Slavko Ćuruvija, rekla je da su oči svih novinara uprte u ovaj slučaj.
Ishod ovog suđenja biće jako ozbiljna poruka za sve novinare koji se pošteno bave svojim poslom i koji imaju još uvijek hrabrosti da se uhvate u koštac sa ozbiljnim temama i da ispituju ozbiljne stvari.
Drugo osnovno tužilaštvo je 18. marta podiglo optužnicu protiv Dragoljuba Simonovića i predložilo sudu da ga osudi na 8 godina zatvora zatvora zbog postrahivanja tri lica takođe optužena da zapale imovinu Milana Jovanovića. Pored Simonovića optuženi su i Aleksandar Marinković, Igor Novaković i Vladimir Mihajlović. Za Mihajlovića i Novakovića kao saučesnike predložene su petogodišnje zatvorske kazne, a za Marinkovića kao izvršioca 6 godina iza rešetaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Apelacioni sud u Novom Sadu odbio je presudu Višeg suda po kojoj je vođa zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović osuđen na godinu dana zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti zbog napada na učesnike antifašističke šetnje Stop fašizmu 2007. godine u tom gradu. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u apelacionom sudu. Izveštava Norbert Šinković.
Kako se navodi u konačnoj presudi apelacionog suda protiv Davidovića se nije moglo voditi postupak zbog nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, pošto mu je zbog istog događaja već suđeno u prekršajnom postupku 2007. kao remećenje javnog reda i mira. Ustav Republike Srbije i Zakonik o krivičnom postupku utvrđuju zabranu dvostrukog vođenja postupka i kažnjavanja na taj način što predviđaju da niko ne može biti gonjen ili osuđen za krivično delo koje je pravosnažnom presudom oslobođen ili osuđen. Stoji u presudi koju je sam Davidović objavio na svom sajtu. Apelacioni sud je najavio da će detaljno obrazloženje presude objaviti najkasnije sutra. Sud je na isti način postupio i u slučaju drugog optuženog u ovom postupku, Nedeljka Pešića. Među organizatorima antifašističke šetnje 2007. godine bilo je i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Predsednica izvršnog odbora te organizacije Branka Dragović-Savić kaže da je žalosno da je nakon 12 godina doneta ovakva presuda.
Obeshrabruje takva sudska odluka jer sugeriše da mržnja po bilo kom osnovu u ovom društvu nije kažnjiva. A ovde smo čekali 12 godina presudu. To je posebno opasno danas kad jezik nasilja prevlađuje u javnom govoru i kada se novinari, ali i drugi koji se bave javnim poslom, svakodnevno suočavaju sa pretnjama.
Inače, optužnica je podignuta decembra 2008. godine, a njome su se Davidović i Nedeljko Pešić optuženi da su se popeli na ogradu doma vojske, iako im je policija zabranila okupljanje, i započeli verbalni i fizički sukob sa učesnicima antifašističkog skupa, bacajući kamenice i tvrde predmete na njih. Osuđujuća presuda Višeg suda, koja je sada preinačena, doneta je u oktobru 2018. godine, a Davidoviću se sudilo u odsustvu jer je godinama nedostupan pravosudnim organima. Podsećamo, do napada je došlo nakon što su se građani Novog Sada pre 12 godina usprotivili skupu neonacističke organizacije Nacionalni stroj, koji su organizovali takozvani srpski marš na dan rođenja nacističkog ratnog zločinca Heinricha Himmlera. Građani su organizovali kontramarš Stop fašizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je odluka Prvog osnovnog suda kojom se on obavezuje da jednom od osnivača Saveza za Srbiju, Draganu Đilasu, plati 150.000 dinara na ime naknade štete zbog povrede ugleda i časti nepravosnažna, kao i da će, kako kaže, nastaviti da Đilasa zove pljačkašem i lopovom. Savez za Srbiju je saopštio danas da je Prvi osnovni sud u Beogradu doneo presudu kojom se Siniša Mali obavezuje da Đilasu plati 150.000 dinara na ime naknade štete zbog povrede ugleda i časti. Međunarodni sud u Hagu odbacio je zahtev bivšeg operativca službe državne bezbednosti Srbije Franka Simatovića Frenkija da na polovini suđenja bude oslobođen optužbi za zločine tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Predsedavajući sudija Barton Hall rekao je da je Haško tužilaštvo tokom nedavno okončanog dokaznog postupka izvelo dovoljno dokaza u svim tačkama optužnice za nastavak suđenja. Dokazni postupak odbrane počeće 18. juna. Simatović je optužen da je zajedno sa bivšim načelnikom službe državne bezbednosti Jovicom Stanišićem za progon ubistva, deportacije i prisilno premeštanje hrvatskih i muslimanskih civila tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. I Simatović i Stanišić su na privremenoj slobodi u Srbiji, očekuje se da će se u Hag vratiti za početak dokaznog postupka odbrane. Ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću poslednji je haški proces u kojem se utvrđuje da li su za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini odgovorni zvaničnici Srbije.
Slobodna Evropa.org.
Lider pokreta Dveri Boško Obradović, inače član predsjedništva opozicionog saveza za Srbiju, podneo je danas krivičnu prijavu protiv ministra odbrane i predsjednika pokreta socijalista Aleksandra Vulina zbog izjave da se zalaže za razgraničenje sa kosovskim Albancima. Dok jedan od najistaknutijih lidera Saveza za Srbiju optužuje vlast da tajnim pregovorima sa Prištinom krši Ustav Srbije, pojedini državni zvaničnici kažu da brane Srbiju od velike Albanije, priredio Dušan Komarčević.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prekršio je članove 306 i 307 krivičnog zakonika koji sankcionišu priznanje kapitulacije ili okupacije, kao i ugrožavanje teritorijalne celine, rekao je novinarima lider Dveri Boško Obradović ispred Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde je predao krivičnu prijavu protiv Vulina.
Određeni političari koji se nalaze na najvišim državnim funkcijama već godinu dana unazad tajno pregovarajući sa predstavnicima lažne države Kosovo praktično sve vreme krše krivični zakonik član 306 i 307, ugrožavaju našu teritorijalnu celinu i praktično priznaju okupaciju dela naše državne teritorije. Sve to je bio razlog da danas prvog među njima koji je ovih dana dao i javnu izjavu tog tipa, a to je ministar odbrane Aleksandar Vulin, počastvujemo ovom krivičnom prijavom.
Prvi čovjek Ministarstva odbrane je 7. aprila u intervjuu za Beogradske večernje novosti izjavio da se zalaže za što skorije razgraničenje sa kosovskim Albancima, nazvavši ih pritom pogrdnim imenom Šiptari.
Kada utvrdimo gde je linija, moći ćemo i da je branimo. Velika Albanija dolazi, došla je, tu je. Pitanje je samo da li ćemo sada je zaustavimo ili da je čekamo u centralnoj Srbiji.
Izjavio je Vulin. Komentar na podnošenje krivične prijave smo zatražili od Ministarstva odbrane kao i od Vulinovog pokreta socijalista, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. U Savezu za Srbiju na krivičnu prijavu Dveri gledaju kao na pozivanje da se poštuje Ustav Republike Srbije.
Vi znate da je prema Ustavu Republike Srbije važećem, teritorija autonomne pokrajine Kosova i Metohije sastavni deo Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Janko Veselinović, lider pokreta za preokret i član predsjedništva Saveza za Srbiju.
I svako onaj kome je do poštovanja zakona, to mora da zna, naročito ministar vojni, gospodin Vulin, koji je ministar za vojnu silu koja bi trebala na neki način da bude okosnica odbrane Republike Srbije.
Stav SZS po pitanju rešavanja Kosova teško je jasno odrediti, a ono oko čega su se članice Saveta ove političke organizacije složile, kaže politikolog iz Fonda za političku izuzetnost Marko Savković, jeste da je proces dijaloga nedovoljno transparentan i da nije jasno čemu on vodi.
Ono oko čega imam utisak postoji konsenzus kod njih jeste da smatruju da se on vodi suprotno interesima Srbije. E sad, među strankama koje čine taj, da kažem, opozicioni blok, postoje takođe razlike. Tu ja ne vidim, da kažem, do kraja jasno iskazan stav o Kosovu, ali da ima nagoveštaja da u nekim aspektima oni mogu biti tvrđi od aktualnog režima, da, to je apsolutno tačno.
Objašnjava Savković. Inače, kada je reč o razgraničenju između Srbije i Kosova, treba napomenuti da su tu ideju, osim ministra Vulina, ranije u više navrata spomenuli i drugi državni zvaničnici poput predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa diplomatije Ivice Dačića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I podsjećamo na najvažnije vesti. Dragoljub Simonović nije se pojavio na suđenju zbog paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. Tači smenio ministra za administraciju lokalne samouprave Ivana Todosijevića iz Srpske liste. U učešću na lokalnim izborima na severu Kosova Srpska lista odlučuje nakon sastanka sa Vučićem. Srbija nema pretenzija prema drugim državama na Balkanu, poručio Vučić u Mostaru. Apelacioni sud odbio presudu Goranu Davidoviću iz zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Izbori u Izraelu, Netanjahu u trci za peti premijerski mandat. U Srbiji sutra oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 20 stepeni. A u nastavku emisije čućete i kako dug Srbija gasa od 1.300.000.000 evra objašnjava član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Dug Srbija gasa kraja 2017. oko 250 miliona evra. To je ono što je Srbija gas dugovao bankama, a ostalo u ukupnom dugu je dug prema državi koji će verovatno jednog dana da se otpiše.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj smijenio je ministra za administraciju lokalne samouprave Ivana Todosijevića iz Srpske liste. Haradinaj je kazao da je odluka usledila zato što se jezik mržnje ministra ne može tolerisati. Todosijević je na obeležavanju godišnjice od NATO bombardovanja u Zvečanu izjavio pred medijima da je povod za agresiju na našu takozvanu našu državu bila takozvana humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji, izmišljeni račak. Haradinaj je poručio da u vladi koju on vodi nema mesta za one koji vređaju ostale na etničkoj, verskoj ili drugoj osnovi, te da njegova odluka stupa na snagu odmah. Srpski ministri inače tvrde da su u ostavci od marta prošle godine nakon hapšenja Marka Đurića u Severnoj Mitrovici. Oni jedino nisu prisustvovali sednicama vlade Kosova, ali su ostale aktivnosti obavljali u ostavci. Odluka predsjednika Kosova Hašima Tačija da za 19. maj raspiše vanredne izbore za gradonačelnike četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova zatekla je srpske političke predstavnike, a njihovo učešće zavisi od stava Beograda. Srpska lista koja je držala Severnu Mitrovicu, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok u sredu će se po tom pitanju konsultovati sa zvaničnim Beogradom. Mada član Kosovske centralne izborne komisije ispred Srpske liste utorak jeste podržao i glasao za operativni plan vanrednih izbora na severu. Opozicione srpske partije također razmatraju šta dalje, a analitičari upozoravaju da bi bojkot bio loš po srpsku zajednicu. Amra Zajneli.
Srpski gradonačelnici opština na severu Kosova su krajem novembra prošle godine podneli ostavke u znak nezadovoljstva na takse koje je uvela vlada Kosova na robu iz Srbije. Ostavke međutim nisu podneli srpski gradonačelnici šest opština južno od Ibra. S druge strane, taksa od 100 ostaje još uvijek na stazi i postavlja se pitanje kakve su šanse da se srpska lista odazove izborima. Iz ove liste nisu teli da komentarišu više od onog što su rekli medijima u Srbiji, odnosno da će se odluka o učešću doneti nakon konsultacija sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da će ta odluka pre svega biti, kako su rekli, u interesu srpskog naroda koji živi na Kosovu. Opoziciona SDP Oliver Ivanović u Severnoj Mitrovici iznenađena je raspisivanjem vanrednih izbora i smatraju da ta odluka nije doneta u pravo vreme. Odbornica te partije u Skupštini opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović kaže da će se odluka o učešću doneti u narednom periodu.
Vidjet ćemo šta će dalje oni preduzeti. Da li će obezbediti da se ti vanredni izbori održe u nekim, tako reći, normalnim uslovima, jer s obzirom da smo učestvovali na svim prethodnim izborima i na kraju smo imali jedan tragičan događaj, posebno mi, da je ubijen naš lider posle svih izbora, moraju da vode računa o tome.
Kao i Srpska lista, i ova partija očekuje da će biti pozvana na razgovor u Beograd, budući da je, kako kažu, politička opcija na Kosovu koja se bavi problemima građana.
Mi ćemo imati sastanak, razgovarat ćemo sa ljudima, vidjet ćemo, razgovarat ćemo i sa građanima da vidimo kako je raspoloženje i onda ćemo doneti odluku.
I Dragan Jablanović, bivši kandidat za gradonačelnika Leposavića ispred sada opozicione partije Kosovski Srba, čeka na stav Beograda.
Ne znam, još vidjet ćemo šta je ovo. Ja očekujem da reaguju i međunarodne institucije i da vidimo kakav će stav da zauzme Srbija.
Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture i Severne Mitrovice, smatra da predsjednik Kosova Tači raspisivanjem izbora opipava puls o tome koliko je srpska zajednica na severu spremna na izbore, kolika je zainteresovanost za kosovske institucije, a u jeku, kako kaže, bojkota taksi, trepče i vojske Kosova.
Ako bude bojkot od strane srpske liste, mislim da će biti problema u organizovanju izbora. Nedemokratičnim uslovima će sigurno biti organizovani, a ako srpska da odluči da ne bojkotuje izbore, mislim da bi trebali, ja se iskreno nadam, biti više demokratični, više pravni i bolji u odnosu na prethodne izbore koje su bili na severu.
Radaković lično misli da je bojkot pogrešan, jer u tom slučaju, kako kaže, legalno može biti gradonačelnik Severne Mitrovice Albanac.
Mislim da bi bojkot samo štetio srpskoj zajednici.
Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta pak smatra da ukoliko ne bude saradnje sa srpskom listom, kosovski izbori na severu mogu da budu neuspešni. Izlazak u tom slučaju možda bude veoma nizak, a to bi značilo povratak u prošlost, kada se građani nisu odazivali kosovskim izborima, i to onda dovodi u pitanje legitimitet kosovskih institucija, kaže Cakoli. On međutim upozorava da je član Centralne izborne komisije ispred srpske liste Stefan Veselinović podržao i glasao za operacioni plan održavanja izbora na severu i tako, kako kaže, de facto podržao izbore. Međutim, ukoliko se taksa ne ukloni, Cakoli ne isključi iz mogućnosti da eventualni izabrani gradonačelnici postupe isto i nakon izbora, i ponovo podnesu ostavke. Pitali smo i građane šta misle o raspisivanju vanrednih izbora. Govore Marko iz Severne Mitrovice, Filip Miljković i Miloš Jovanović.
Nejasna politika skroz. Sve se to dogovaraju naši političari, a ljudi ništa ne znaju. Ljudi su samo žrtve i Beograda i Prištine.
Pa smatram da su veoma jasni zahtjevi bili od samog početka Srpske liste kada su dali svoje ostavke. Tako da ovo smatram kao još jednu od provokacija od strane Prištine.
Mislim da ne bi trebalo da sarađuju dok se neke stvari u dijalogu ne reše. To jest konkretno pitanje zajednice srpskih opština i ispunjavanje nekih prava srpske manjine na Kosovu.
Nakon što je Tači raspisao izbore za gradonačelnike, premijer Kosova Ramuš Haradinaj pozvao je političke partije da iskoriste svoje ustavno pravo za predstavljanje interesa građana tako što će učestvovati na ovim izborima. Centralna izborna komisija u utorak uveče odredila i vremenske rokove. Rok za prijavu političkih partija trajeće od 9. do 18. aprila, a predizborna kampanja će trajati 5 dana od 13. do 17. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Raspisivanje lokalnih izbora na Kosovu prokomentarisao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je iz Mostara, gde je posetio Međunarodni sajam privrede i sastao se sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine, poručio da će sutra razgovarati sa predstavnicima Srba sa severa Kosova, kao i da očekuje da će doći do pritisaka na Srbiju da odustane od zahteva da pre nastavka dijaloga budu ukinute takse na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Imaćemo sutra duge razgovore sa stvarnim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, onima koji predstavljaju narod, a ne onima koji predstavljaju sebe i nikoga više, dakle, i očekujem da sa predstavnicima srpskog naroda sa Kosova i Metohije donesem odluke. Ja imam određene ideje, u ostalom nemojte da smetnete s uma da niko od Srba, od predstavnika Srba, možda je neko od Srba privatnih Srba, ali niko od stvarnih predstavnika Srba nije konsultovan za to kada i na koji način izbori da budu raspisivani.
Na pitanje da prokomentariše izjavu predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o prekrajanju granica u regionu, o čemu je govorio u intervju za Espresso, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Mostaru da je veoma važno da svi poštuju teritorijalni integritet Srbije, jer i Srbija poštuje teritorijalni integritet svih ostalih.
Tako je bilo, nadam se da će tako i ostati. I zato sam smatrao nedoličnim izjave pojedinih političara iz Bosne i Hercegovine koji su rušili i kršili teritorijalni integritet Srbije. U uverenju da je moguće da samo Srbija bude oštećena, ja smatram da je to loša poruka i da niko ni na koji način ne treba da krši bilo čiji teritorijalni integritet. Što se tiče odnosa prema Bosni i Hercegovini, odnosa prema Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbija nema nikakvih ni pretenzija, niti želja, niti bilo što slično.
slobodnaevropa.org.
Javno preduzeće Srbijagas potpisalo je u novembru 2018. godine ugovore sa 5 banaka o dugoročnom kreditu u iznosu do 60 miliona evra za izgradnju novog gasovoda, kojim bi se Srbija priključila na Turski tok, utvrdio je Radio Slobodna Evropa uvidom u zakon usvojen u Skupštini Srbije. I dok se pripremni radovi za izgradnju novog gasovoda nastavljaju, iz energetske zajednice ponovo upozoravaju da projekat nije u skladu sa pravilima Evropske unije. Priču donosi Mila Đurđević.
Kako stoji u tekstu zakona o davanju garancije Republike Srbije koji su poslanici Skupštine usvojili na sednici 7. decembra 2018. Srbijagas je 5. i 6. novembra prošle godine zaključio ugovore za kredite ukupne vrednosti do 60 miliona evra, za koje će garant biti država. Upravo zahvaljujući aktiviranim bankarskim garancijama, nakon čega država preuzima dug javnog preduzeća, pa samim tim postaje njegov poverilac, prema podacima Fiskalnog saveta Srbije, dug Srbijagasa krajem 2017. iznosio je 1,3 milijarde evra, kaže za Radio Slobodna Evropa član Fiskalnog saveta Srbije Vladimir Vučković.
Dug Srbijagasa krajem 2017. oko 250 miliona evra, to je ono što je Srbijagas dugovao bankama, a ostalo u ukupnom dugu je dug prema državi koji će verovatno jednog dana da se otpiše.
Srbijagas do emitovanja ovog priloga nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa. Koliko je trenutno na ime kredita zaduženo to javno preduzeće i koliko će na godišnjem nivou iznositi kamate koje će na ime kredita za izgradnju novog gasovoda bankama plaćati Srbijagas? Ugovore sa bankama Srbijagas je praktično potpisao skoro 3 meseca pre nego što je iz Evropskog regulatornog tela energetske zajednice stiglo mišljenje o tom projektu. Projekat, onako kako ga je konačno odobrila Agencija za energetiku Srbije u martu 2019. ne uzevši u obzir sve primedbe Evropskog regulatornog tela, nije u skladu sa pravilima Evropske unije, kaže u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora sekretarijata energetske zajednice Dirk Bušle.
Trenutna situacija predstavlja ozbiljno kršenje Evropskog zakona,
navodi Bušle i dodaje.
Žalimo zbog toga što je Agencija za energetiku propustila šansu da ovaj projekat dovede u sklad sa evropskim zakonom. Također žalimo zbog toga što će tržište u Srbiji ostati zatvoreno na štetu srpskih potrošača.
U energetskoj zajednici navode da to zahteva momentalno otvaranje interkonektora kod Horgoša na granici sa Mađarskom za gas iz drugih izvora, a ne samo iz Ruske Federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Izraelci danas glasaju na izborima koji bi dosadašnjem premijeru Benjaminu Netanjahu mogli osigurati peti mandat za redom. Ipak nije izvesno da će se pobednik znati neposredno nakon zatvaranja birališta. Naime, do sada ni jedna stranka nije osvojila samostalnu većinu u parlamentu Knesetu, već su se dogovarale koalicije, što može potrajati danima, a možda i nedeljama. Detaljnije Mirjana Rakela.
Benjamin Netanjahu, zvan Kralj Bibi, okupio je desničarsku grupaciju pod motom protiv Palestinaca i leti na krilima svojih vanjsko-političkih uspjeha koji su uglavnom plod njegovih dobrih veza sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Međutim, nada da će 69-godišnji vođa stranke Likud biti veći od osnivača izraelske države, Davida Ben-Guriona, kao najdugovječniji premijer, nešto je splasnula. S obzirom da je protiv Netanjahua podignuta optužnica za korupciju, on negira bilo kakva nedjela. Kritičari upozoravaju i na zamor od Bibija i tvrde da bi parlamentarni izbori trebali donijeti nova lica na visokim položajima. U istraživanju javnog mijenja za petama mu je Benny Gantz, bivši načelnik oružanih snaga i politički novajlija. Gantz, podstaknut od strane dvojice bivših generala na čelu svoje centrističke plavo-bijele stranke, pokušao je potamniti Netanjahovu sliku osobe koja će učiniti apsolutno sve kada je u pitanju nacionalna sigurnost. On više ne spominje zasebnu palestinsku državu, već govori o odvajanju od Palestinaca. Zato Netanjahu pojačava retoriku i kaže da bi nova vlada trebala anektirati židovska naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Pojedini glasači na nekim od piračkih mjesta ističu kako počinje nova era.
Netanjahu je učinio mnogo velikih stvari za Izrael, stvarno mnogo velikih stvari, ali on je 13 godina na vlasti i što je dovoljno je dovoljno.
Istodobno, drugi ne vide protivnika dostojnog aktualnom premijeru.
Vođa Likuda je najbolji premijer koji je ikada postojao u Izraelu.
I Netanjahu i Gantz javno su isključili buduću koaliciju, odnosno vladu nacionalnog jedinstva.
Turska izborna komisija odbacila je zahtjev vladajuće partije predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da organizuje novo prebrojavanje glasova u 31. opštini u Istanbulu, rekao je član komisije, ali Erdoganova stranka najavila žalbu. Erdogan je u ponedjeljak rekao da se u lokalne izbore umešao organizovani kriminal, čime je najavljena mogućnost novih izbora 31. marta u Istanbulu, u kojem je sa malom razlikom pobedila glavna opoziciona stranka. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres oštro je osudio eskalaciju nasilja oko libijskog glavnog grada Tripolija i pozvao na hitnu obustavu borbi. Guterres podsjeća da ne postoji vojno rješenje za sukob u Libiji, navodi se u saopštenju. Pobunjaničke snage na čelu sa komandantom Halifom Haftarom, koji kontrolišu istočni deo Libije, pokrenule su u četvrtak ofanzivu na Tripoli, gde je sedište međunarodno priznate vlade Libije. Prema podacima obe strane, u četvrtka je poginula najmanje 41 osoba. Ministri spoljnih poslova Evropske unije saopštili su kako je Unija spremna da odobri Britaniji drugo odlaganje Brexita, ali da premijerka Theresa May mora izaći sa jasnim planom kako da trenutno blokirani sporazum o razlazu bude potpisan u okviru novog roka. Ministri održavaju sastanak u Luksemburgu dan pre nego što će 27 nacionalnih čelnika Unije odlučiti u Briselu da li da dopuste Britaniji drugo produženje u pokušaju da se izađe iz ćorsokaka o Brexitu. Bez produženja Britanija bi trebala napustiti Evropsku uniju u petak do 22 sata bez sporazuma, što bi moglo izazvati ekonomski šok. I podsjećamo na najvažnije vesti. Haradina je smenio ministra za administraciju lokalne samouprave Ivana Todosijevića i Srpske liste. U učešću na lokalnim izborima na severu Kosova Srpska lista odlučuje nakon sastanka s Vučićem. Srbija nema pretenzija prema drugim državama na Balkanu, poručio Vučić u Mostaru. Apelacioni sud odbio presudu Goranu Davidoviću iz zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Izbori u Izraelu, Netanjahu trci za peti premijerski mandat. U Srbiji sutra oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 20 stepeni. I bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 9. april. Prijatan dan.